Sabalabize kansa ya Uganda, Right Reverend Dr. Samuel Kazimba Mugalu asabye Parliamenti yanguyeko kuyisa etteeka erissaawo enswa y'ebyobulamu ya bannayuganda bonna olw'okukola ku bannayuganda aba bulijjo. Dr. Kazimba Mugalu bw'abadde ayogerera mu kusaba okw'okwebaza Katonda olw'obulamu bwa Meja General Francis Takirwa, ng'ono yabadde amyuka omuduumizi w'eggye ggwanga ery'okuttaka. Ategeeza nti ebitongole ebimu bisobola okuwa obujjanjabi eri abakozi baabyo nga eggye ly'eggwanga erya UPDF bwe likola, naye bannayuganda bangi abatasobola kufuna bujjanjabi. Okusaba kuno kubadde mu kanisa ya All Saints Cathedral e Nakasero. Ye minisita Mbeza avunaanyizibwa ku by'okwerinda n'ensonga z'abaazirwanako Huda Olero ategeezezza nti ministry kaakati yamalirizza okuzimba eddwaliro eddene ery'okujjanjaba abajaasi n'abantu ba bulijjo, era n'atendereza emirimu egikoleddwa omugenzi.